cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete predavanje na temu droga u finansiranju terorističkih organizacija, koje je u nedjelju 11. oktobra u manastiru Miholjska Prevlaka kod Stivta na 19. duhovnoj večeri, koje se svake nedjelje održavaju u ovom manastiru, održao Svetislav Lutovac iz Budve, kriminolog, profesor civilne odbrane, specijalista za kontraterorizam i organizovani kriminal.
Važi Bogorači sestri. Zlopotrebom droga, najvitalniji dio mladosti ovog svijeta tih umire u pandemiji bolesti, zavisnosti, dok istovremeno armija mladih mafijaša, terorista i kriminalaca zgrće ogromni kapital prljavog novca kojim polako, ali sigurno, preuzima vlast nad osiromašenim narodima širom svijeta. Narkomanija, narkomafija i narkoterorizam zadiru u sve pore čovjeka i njegove ličnosti, porodice, škole i najšire društvene zajednice. Što znači da je droga uveliko postala prava industrija smrti. Procjena je da je 1996. godine prokrimičareno raznih psihoaktivnih supstanci i prirodnih droga u vrijednosti od oko 400 milijardi dolara, od čega je 1/3 ili 120 milijardi dolara iznosila zarada narkomafije i organizovanog podzemlja u SAD-u. A da je 2003. godine sami promet iznosio više od 1200 milijardi dolara, a profit narkomafije 360 milijardi dolara. Međunarodna zajednica još nije u dovoljnoj mjeri prepoznala ovaj problem, niti uspostavila adekvatnu kontrolu, da bi zostavila ovu globalnu moru civilizacije i demontirala tempiranu bombu koja otkucala u samom njenom srcu. Svi su izgledali da će svijetom zavladati narkomafija uz pomoć enormnog narkokapitala koja svoje pore širi u svim porama društvenog života danas. Basoslovni profit od prodaje droge završava u prljavim poslovima narkomafije, a ne rijetko korumpiranih političara, državnih činovnika i svih onih subjekata koji su ovlašćeni u sprečavanju i suzbijanju ove negativne i pogubne kriminalne djelatnosti. Terorizam koji se služi narkomafija već duže vrijeme u pojedinim područjima svijeta, a posebno u Aziji, Južnoj Americi i na Balkanu, mnogo je ekstremniji od svih do sada poznatih vidova nasilja i sa punim pravom je dobio svoje pravo ime narkoterorizam. Direktno sprovodeći teror, ugrožavajući psihofizičko zdravlje i život mladih ljudi koji su uveli u put bez povratka, oni indirektno stečenim ogromnim narkokapitalom od ilegalne proizvodnje i krijumčarenja droge finansiraju terorizam time što finansiraju i održavaju i šire lanac korumpiranih ličnosti, političkih lidera i državnih institucija i organizacija od policije, vojske, carine, pravosuđa, bankarskog sistema zbog pranja novca. Finansiraju secionističke i separatističke pokrete, stranke, parapoliciju i vojne formacije, obuku i opremanje najsavremenijim tehničkim sredstvima. Finansiraju iz pozorišnog predsjedničke i parlamentarne pozacijima navoda demokratske izbore širom svijeta. Na očigled javnosti i u sprezi sa pojedinim moćnicima i potkupljenim institucijama, narkomafija i narkokarteli otkupljuju sportske klubove, škole, fakultete, nekretnine, fabrike, slobodno učestvuju u privatizaciji, naročito u državama u tranziciji, polako i postepeno preuzimajući ekonomsku, a sa njom i političku vlast države, stvaraju, po znacima navoda, narkodržavu sa društvenim uređenjima tipa narkosocijalizma, propraćeni u javnosti od strane, po znacima navoda, slobodnog novinarstva, kao patriotski čin uglednih biznismena, koji obično u svom radnom vijeku nisu imali ni jedan dan radnog staža, ne praveći analizu porijekla najcrnjeg i najkrvijeg kapitala. Svima nam je poznato da je u Kolumbiji bila stvorena prva narkodržava, zatim Burma, Afganistan i u posljednjih 10 godina Albanija i Srpska pokrajina Kosovo i Metohija, koju označavaju kao Kolumbiju u srcu Europe. Da vas podsjetim, vođa narkokartela u Afganistanu, Hek Matijar, sklopio je savez sa Robenijom vladom koji je dobio mjesto ministra i štiti proizvodnju opijuma. Opijumski putem iz Afganistana, Rusije u Europu i dalje funkcionišu uz pomoć vojske, carine i policije. U burni proizvodnju i promet opijata i zlatnog trugla čuva armija od 7000 plaćenika sa najsavremenijim oružanjem i opremom. Kolumbijska mafija ima moćnu armiju od 20.000 plaćenika sa pravom avioflotom od 1200 velikih i malih aviona i najsavremenijim naoružanjem koji čuva i obezbeđuje proizvodnju i promet 80% kokainskog tržišta u svijetu. Opšte je poznato da posjeduju i najsavremenije podmornice, čijim putanjama je teško ući u trag. U periodu od 1991. do 2001. godine turska i albanska mafija razvili su na desetine laboratorija za rafinisanje heroina na Kosovu i Metohiji i južnoj Srbiji, recimo selo Veliki Trnovac je poznato vam iz štampe, zatim u Italiji, Makedoniji i Albaniji. Sagledavajući djelovanje narkoterorizma na globalnom nivou, osvrnut ćemo se na najsvježijem primjeru narkoterorizma na Kosovu i Metohiji. Američka agencija za borbu protiv droge EDA označila je albanske narkodilere za drugu grupaciju po važnosti u svijetu i upozorila na opasnost stvaranja kolumbijskog sindroma na prostoru Balkana. To jest da se može očekivati da albanski organizovani kriminal, a prije svega narkomafija, preuzme potpunu kontrolu nad Kosovom i Metohijom, ali i Albanijom i svim prostorima gdje žive Albanci. Prema podacima Interpola, albanska mafija u svijetu trgovinom narkoticima obrne oko 2 milijarde dolara. Koliko je poznato, u Europi drži oko 80% trgovine heroinom, kojom godišnje ostvari zaradu oko milijardu dolara. Čist prihod od trgovine narkoticima na Kosovu i Metohiji iznosi 150 milijuna dolara, od čega se za kosovski zaštitni korpus izdvaja 25 milijuna, a pojedini političari do 5 milijuna dolara ubiraju od tih prihoda. Rukovodstvo bivše OVK je svojevremeno primijenilo univerzalni model funkcionisanja terorizma u svijetu koji se najvećim dijelom finansira prihodima od šverca, droge, oružja, ljudi i akcizne robe. Danas savremena organizacija terorističkih aktivnosti podrazumijeva podjelu zadataka u različitim oblastima. Jedan dio je zadužen za obezbeđenje novca, drugi za falsifikovanje dokumenata, a treći za obuku. Ključnu kariku u tom terorističkom lancu predstavljaju financije, pa zato teroristička organizacija danas po mnogu čemu podsjeća na kriminalne skupine u zoni organizovanog kriminala. Ako se vratimo nekoliko decenija unazad, vidjet ćemo da se albanska kriminalna organizacija ozbiljno gradi u Europi od 1950. godine. Do tada je uglavnom postojala albanska politička emigracija koja je nastala od 1939. godine poslije bekstva kralja Ahmeta Zogua u Egipat i kada je Albaniju okupirala Italija. U periodu od 50. godine do 60. godine jedan broj Albanaca iselio se sa Kosmeta u Tursku, a 10 godina kasnije jedan dio njihovih sunarodnika se zaposlio u zapadnoj Europi i Americi. Tako stvorena dobra mreža uslovila je razvojni put albanskog narkobiznisa, heroinski put od Turske preko Kosova i Metohije do zapadne Europe i Amerike. Prema nekim procjenama, ovim putem se u zapadnoj europske zemlje nose oko 65% ukupne količine narkotika, dok po procjeni Interpola taj iznos je mnogo veći, i 80%. Albanska krijumčarska mreža u nekim zemljama poput Švajcarske potpuno je potisnula iransku i libansku narkomafiju, koji su važni tada za najjače evropske narkokartele. U studiji vlade Srbije, albanski terorizam i organizovani kriminal iznijeti podatak da je od gotovo 900 milijuna maraka tada, koje su u periodu 96. do 99. godine stigle na Kosovo, gotovo polovina stečena trgovinom narkoticima. Narkokanali su korišteni za ubacivanje oružja na Balkan, pri čemu je droga razmenjivana za oružje ili je ono kupovano novcem zarađenim od trgovine narkoticima u drugim europskim zemljama, Albaniji, Bosni, Hrvatskoj, Italiji, Švajcarskoj, Turskoj i na Kipru. List Washington Post 99. godine objavio tvrdnju američkih agenata za borbu protiv droge EDA da se radi o jednoj od najvećih organizacija na svijetu za krijumčarenje heroina i da je veći dio stvarnog profita usmjeren za kupovinu oružja za OVK. Predstavnici Savjeta Europe su u svom izvještaju iz 2002. godine konstatovali da je organizovani kriminal na Kosmetu povezan sa bivšim pripadnicima OVK i kriminalcima iz Severne Albanije. Prema njihovim nalazima na Kosovu su pored trgovine drogom zastupljeni druge vrste kriminalnih djelatnosti. o čemu nećemo mnogo pričati, ali tu su, možemo nabrati, trgovina oružjem, ljudima, akciznom robom, ukradenim vozilima, prodaja ljudskih organa, pritisci na pravosudne organe, nasilje na nacionalnoj osnovi, pri čemu je etničko čišćenje shvaćeno kao unosan biznis. Oni kao veliki problem na prostoru Kosova i Metohije apostrofiraju i korupciju, ukazivajući na čvrstu povezanost sa organizovanim kriminalom, pranjem novca, privrednim kriminalom i problemom neefikasnosti financijskih institucija i poreske politike. Tokom 2000. godine zapadni mediji su Kosovo opisivali kao gangsterski raj, odnosno teritoriju koju evropski lideri sve češće doživljaju kao bazu organizovanog kriminala, naročito trgovine drogom. Na Kosovu se veliki dio kriminalnih djelatnosti obavlja unutar porodičnih klanova ili FIS-ova, ako ste čuli FIS-ovi ste vjerojatno čuli ovaj taj termin, koji kontrolišu određene dijelove teritorija. Klanovi su povezani i ostvaruju čvrstu saradnju sa sličnim kriminalnim grupama iz drugih europskih država, prije svega Turske, Bugarske i Albanije, preko čijih se teritorija odvija krijumčarenje. Jezgro klanova čine članovi porodica od oko 60 pripadnika. Na taj broj se nadovezuje u prosjeku oko 150 rođaka. A kada se tome dodaju komšije i prijatelji, dešava se da klanove ponekad čini čitavo jedno selo. Takav sistem mreža je idealan za uključivanje u organizovanu mrežu kriminala. Odnos u okviru porodice odlikuje strogo unutrašnja disciplina, koja se postiže sistemom kažnjavanja za svako kršenje internih pravila, tako da je strah garant bespogovorne lojalnosti klanu, pri čemu se zakonski propisi tretiraju kao sekundarni i nebitni. S obzirom da se klanovi zasnivaju na krvnoj povezanosti, što je faktor koji ograničava broj članova, veze među njima su veoma čvrste, a pristup i infiltriranje drugih ljudi potpuno nemogući. Pripadnici drugih nacionalnih zajednica se mogu jedino prihvatiti kao izvršioci sporednih zadataka. Precizna teritorijalna i klanovska podjela najvećeg dijela albanskog društva doprinosi očuvanju tradicionalnog hijerarhijskog ustrojstva, njegove zatvorenosti i stroge unutrašnje discipline pripadnika, koja se i danas sprovodi primjenom običajnog zakona Leke Dukađinija ili po klanskom kodeksu časti. Prijetnja obaveznog izvršenja krvne osvete u slučaju izdaje ili prekršenog dogovora obezbeđuje potpunu zaštitu izvršiocima terorističkih kriminalnih akata. Istovremeno predstavlja najčešći motiv ubistava među pripadnicima albanske populacije. Po pitanju organizovanog kriminala, teritorija Kosova i Metohije podijeljena na tri glavne interesne zone. To je oblast Drenice, Dukađina i Laba, u kojima kriminalnu djelatnost kontrolišu pojedini lideri bivše OVK, sadašnji rukovodioci u političkim strukturama kao i raniji finansijeri OVK. Ilegalna trgovina drogom koja se odvija preko teritorije Kosova i Metohije predstavlja veći dio sveukupnog šverca narkotika na Balkanu. Tome je u znatnoj mjeri doprinijelo odsustvo državnih institucija, policije i pravosuđa koji bi presekli puteve droge, zatim pravni vakuum nastao od dolaska međunarodnih snaga do uspostavljanja nove zakonske regulative od strane UNMIK-a. Kao i poroznost granica, nepristupačni teren i siromašna ekonomija. To sve ukupno čini Kosmet idealnim područjem za trgovinu drogom, kada je u pitanju heroin, albansko i narko kartel Kamilan, spada u red 5 najjačih mafija u svijetu. To će malo neke analize policijskih organa evropskih malo taksativno navesti, da vidite o čemu se radi. Recimo, Francuska geopolitička observatorija za drogu je objavila podatak da su u široko razvijenom poslu droga za oružje albanski narkodileri bili ključni igrači kupujući oružje za OVK, što je 1994. godine konstatovala i Evropska unija. Pariska grupa za praćenje narkotika je 1994. godine objavila podatak da albanska narkomafija iz Makedonije i Kosova prodaje heroin kako bi nabavila oružje za potrebe svojih sunarodnika na Kosovu i Metohiji. Od 1991. do 1999. godine albanska mafija i emigrantski lobi uložili su 1,3 milijarde maraka tada u separatistički pokret na Kosovu i Metohiji, tvrdi Tomislav Kresović, to je naš politički analitičar. Zatim, nemački agenti za borbu protiv droge ističu da su Albanci osnovali jednu od najvećih organizacija za krijumčarenje droge u Europi i da se ostvareni profit pere kroz 200 privatnih banaka i menjačnica. Manfred Kvercuvajt, načelnik odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala, je za nedeljnik Hamburg istakao da su etnički Albanci, kako ih od nedavno zvanično naziva nemačka policija, bez obzira dakle potiču Albanije, Makedonije ili Kosova, za vrlo kratko vrijeme u ovoj deceniji uspjeli da formiraju veoma jaku kriminalnu mrežu koja se proteže od Balkana preko istočne Europe, postaje gusta u Grčkoj i Italiji i još gušća u Švajcarskoj i Njemačkoj, protežući se sve do Skandinavije. Albanci su potpuno ovladali tržištem heroina u Njemačkoj, pošto su prethodno u spektakularnom obračunu pre nekoliko godina sa tog tržišta prtrali Turke i Kurde. Predstavnici italijanske policije tvrde u njihovoj zemlji albanska mafija brojnošću i nasiljem potisnula turske trgovce drogom i poslala partner nekoliko italijanskih mafijaških organizacija, među kojima su sicilijanska Koza Nostra, napuljska Kamora, kalabrijska Ndrangheta i sasta Korona Unita iz oblasti Pulja. U veoma kratkom vremenu albanski trgovci drogom su od kurira postali organizatori krijumčarskih mreža. Sjedište aktivnosti mafijaša u Italiji je u Kalabriji, a najvažniji poslovni centar im je Milano, gradovi Afriko, Plati i Bovalino. Su centri trgovine drogom i oružjem. Najistaknutiji predstavnici ovih organizacija su svoj kapital investirali u lance parfimerija i salona ljepote širom Europe. Pored trgovine drogom, albanski kriminalci u Italiji bave se i prostitucijom, reketiranjem, trgovinom oružjem i organizovanjem prosjačenja i džeparanja, zašto angažuju djecu kupljene od roditelja u Albaniji. Oni u kantonu Ticino na granici Italije i Švajcarske imaju u potpunosti kontrolu nad švercom droge i krijumčarenje ljudi. Odjeljenje za specijalne operacije karabinjera, na čijem čelu je bio general Mario Mori, uspjelo je da otkrije jedno krilo albanske mafije, na čijem čelu bio Agim Gaši, 36 godina, rodom iz Prištine, koji je 99. godine uhapšen sa još 124 preprodavaca droge. Prema navodima švajcarske policije, u njihovim zatvorima se 95. godine nalazilo oko 2000 Albanaca, optuženih za trgovinu drogom. Novac steče na taj način korišćen je za kupovinu Uzija i Kalašnikova u Bernu i Bazelu. U izvještajima o službi bezbednosti Švedske i Norveške ustanovljeno je da u tim zemljama Albanci švercuju 80% droge, a da ostvarenim profitom kupuju oružje za oruka. Oko 80% mađarskog tržišta heroina je u rukama albanske mafije sa Kosova. Šef mađarske službe za borbu protiv narkotika Đerđ Hološi je svojevremeno izjavio da postoji nekoliko organizovanih grupa Albanaca sa prostora ex Jugoslavije koji u Mađarskoj prodaju turski i afganistanski heroin i da glavna zarada tog narkobiznisa odlazi na Kosovo. Ovi narkodilori zarađeni novac odmah šalju u Veliki Trnovac, koji se smatra centrom distribucije droge, a najveći dio tog novca biva potrošen u Italiji za nabavku oružja. Na tržištu Bratislave i Budimpešte su zaplinjene velike količine kokaina koji su švercovali albanski trgovci i otkrivene su skladišta koja mogu da prime više hiljada kilograma heroina. U Španiji juna 98. godine uhapšeno više od 50 kosovskih Albanaca umiješanih u gotovo 1000 provala i pljački i u pranju novca stečenom prilikom pljački na teritoriji Njemačke. Nešto kasnije uhapšena je grupa od 70 Albanaca osumnjičenih za krijumčarenje droge, pranje novca i falsifikovanje dokumenata. U izvještaju grčkog predstavnika prosleđenom Interpolu 1998. godine navedeno da su Albanci sa Kosmeta glavni izvor snabdevanja ilegalnog tržišta te zemlje kokainom, heroinom. Interpol je 2000. godine raspolagao podatkom da se u Makedoniji uz granicu sa Grčkom proizvode sintetičke droge, dok se u Albaniji proizvodi kanabis, pri čijem se transportu na tržište Grčke ostvaruje saradnja između albanskih i grčkih kriminalaca. U zajedničkoj akciji policije Italije i Makedonije 1993. i 1994. godine otkrivena grupa krijumčara droge u Skoplju i zapljivna količina 42 kg čistog heroina, što je neznatna količina u poređenju sa ukupnom količinom heroina koju albanski krijumčari prenose preko Makedonije. Češki organi bezbednosti 2002. godine obelodanili su da je albanski organizovani kriminal u toj zemlji počeo aktivnosti ranih 90. godina krijumčarenjem narkoticima i trgovinom ljudima. Kosmetski Albanci su ubrzo uspostavili kontakte sa lokalnim političarima, službenicima javnih ustanova i policije, koji su im zbog niskih plata, prihvatajući mito, obezbeđivali radne i boravišne vize. Albanci su ulagali prljavi novac u nekretnine duž austrijske i njemačke granice i otvarali ugostiteljske objekte koji su često pretvarali u javne kuće, a po potrebi ih koristili kao tranzitne punktove u transportu oružja za ovka. Predstavnici policije su u Pragu 95. godine naveli da su Albanci uspjeli da pretvore Češku u jednu od ciljnih destinacija za trgovinu heroinom i da zemlju preplave drogom. Marta 99. godine češka policija je uhapsila velikog albanskog narkodilera princa Dobrošija, za koga se ispostavilo da je prisustvovao proslavi organizovanoj u Pragu povodom dodeljivanja jedne ugledne nagrade Ibrahimu Rugovi. Prilikom pretresa njegovog stana pronađeni su dokumenti koji ga povezuju za kupovinu oružja za potrebe OVK. U finansiranju sukoba veliku ulogu odigrala je balkanska trgovina drogom, vredna više milijardi dolara, što je bilo usklađeno sa ekonomskim, strateškim i vojnim ciljevima Zapada. Pomenute aktivnosti su detaljno obradili i dokumentovale policije mnogih europskih zemalja. Objavljene su brojne studije o finansiranju terorizma na Kosovu i vezama OVK sa kriminalnim organizacijama u Albaniji, Turskoj i zemljama Europske zajednice. Narkobosovi na Kosovu, Albaniji i u Makedoniji koji su uveliko povezani sa italijanskom mafijom postali su nova ekonomska elita koja je često u sprezi sa zapadnim poslovnim interesima, zarade nagomilane trgovinom drogom i oružjem preusmjeravaju se na druge ilegalne aktivnosti i obrnuto. Na primjeru Kosova i Metohije, Sjedinjene Američke Države i Zapad su pokazali da imaju dvostruke aršine prema terorizmu. Da ono što je terorizam u Afganistanu, Sudanu, Turskoj, Francuskoj i drugoj nije i terorizam u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, na Kosovu i Metohiji. Na tom prostoru to su gerilici i ekstremisti, pa čak i narodni borci koje treba podržati, dok su u Palestini i Afganistanu to teroristi prema kojima su legitimna sva sredstva državne odbrane. Očito je da se radi o dvostrukim standardima, zato terorizam kao najveća pošast ovoga vijeka mora doživjeti identičnu osudu ma gdje da se pojavi. Drugim riječima, albanski organizovani kriminal je na Kosovu i Metohiji ostvario legalitet. Predvode ga najisteknutiji rukovodioci OVK, koji pored političkog autoriteta imaju i moć upravljanja, naoružanim terorističkim i kriminalnim sastavima, vođe najmoćnijih narkokriminalnih klanova su se implementirali u političke strukture pokrajine, sada delimično priznate, a još međunarodnom pravu nepoznatom obrisu države, tako da pored nelegalnih terorističkih i kriminalnih grupa ostvaruju kontrolu nad svim institucijama. Uspjeh albanskih terorista u saradnji sa organizovanim kriminalnim grupama kao dobitna kombinacija je jedinstvena u svijetu. Na kraju ovog mog izlaganja rekao bih da je sasvim jasno da će taj i takav kapital postati sve veći i veći vladajući faktor u ekonomiji, politici i bezbjednosti cijelog našeg regiona, šireći se kracima hobotnice iz jedne ovakve oaze na očigled uz saglasnost i podršku dijela međunarodne zajednice, čije posljedice će i sama brzo i pogubno osjetiti. Zahvaljujem.
Jako prizri na smirenje rabi slugi ja.
Bilo je to predavanje kriminologa Svetislava Lutovca iz Budve na temu kontraterorizam i organizovani kriminal koje je održao u nedjelju 11. oktobra u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a 19. duhovno veče u ovoj svetinji nastavljeno je razgovorom u prilog odbrane Kosova.
A da mi očekujemo od države da nam ona nešto pomogne? To da li, pa i sami su inficirani svime tome, zato nije brat rekao. Infekcija je nazad. Znači, kao pravoslavni hrišćani koji smo kršteni u našoj svetoj srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji se pričešćemo svetim tajnama, ako se pričešćemo, ako dolazimo u crkvu, mi smo dužni, znači, da misionarima i u porodici, i u komšiluku, i u kumstvu, i suđe.
Recimo, Rusi su organizovali centar. Jedan centar su Rusi organizovali za informisanje i edukaciju o pitanju sekti i narkotika. Ja mislim da mi imamo sve uslove da ovdje formiramo jedan takav centar. Ima dosta ljudi koji se stvarno po tom pitanju bi nakalo i s velikom ljubavlju prišli tome da malo napravimo. Jednostavno, svi imamo nekog iskustva, svi imamo da ta naša iskustva prenesemo na neki papir, da to malo obličimo, da to napravimo neku brošuru. I jednostavno to svaka porodica ima u kući. Kako ti ljudi prilaze, recimo, po pitanju sekti, kako prilaze, na koji način, šta su im priče. Da, jednostavno tog izazovu se u neki način odupremo.
Tako je.
Mislim da, eto, kažeš, žao mi je što to nije tu, da smo zajedno malo da to malo pokrenemo tu neku inicijativu. Mislim da je to za dobrobit svih nas i uopšte svih...
Jer odavde treba sve da krene.
Da, kaže, njima se treba ništa posao, njima se apsolutno treba ništa posao. Oni znaju svoj program i plan, imaju sve. Nego ja, šta ja kažem, treba je samo dati nešto da podire toj djeci, da ponesu kući.
Tako je.
Ja kad sam, ako sećate, kad sam pričao o drogama i to, šta je bitno? Bitno je da svaki roditelj da prepoznaje te manifestacije. Mislim, mi možemo pričamo o drogama, to je toliko velika tema da možemo pričamo još mjesecima, da ne završimo. bitno je da mi taj tu njihovu nomenklaturu, taj njihov žargon, da bude prisutan kod roditelja, da uzme tamo da zapiše, mora sad ne možemo da znamo napamet, a da vidimo ako je neka nepoznata riječ ili nešto, da vidimo šta je to kad pođe dijete negdje van, da vidimo šta je to. Da vidimo SMS poruku, šta to znači, da je Bog ima ti sad ovih žargona njihovi, ne može roditelji, ne može da pogledate, nema šansi. Tako da, da imamo milion mogućnosti da im pomognemo, ali sve zavisi, vjerujte, samo od nas. Ja sam sina iz Njasa, evo je mene sin, recimo, 22 godine ima. Ja kad je bio u vremenu puberteta, Budva je veoma opasna, znate sami koliko je narkotika tamo, društvo, ovako, onako. Ja sam, baš iz ove neke moje lične edukacije, bio sam svestan neki dešanja šta bi moglo da se desi, da ga neko i tipuje, radi privatno posao, neko bi možda mogao da utiče na njega, da ga brbuje, da ovo, da ono. Ja sam ga tako pazio, i način, na način da sam ga uključio u te neke sportske aktivnosti i on je sa 16,5 godina došao u Partizan u prvi tim, nego u rukometu. Gdje god je trebalo ide, ja sam svoj posao nekako stavio malo po strani i išao sam za njim. Žena je odigrala najveću ulogu, apsolutno najveću ulogu u mojoj porodici, što je znači svako je našao sigurno. Znači ona je odradila taj svoj dio, ja sam kao otac, kao autoritet uspio opet da ga malo otrgnem od tog društva, da ga malo na taj sport guram i tako je, hoću da kažem, zadatak svakoga od nas, da to dijete proprati, da bude drug sa njim. Djeci samo treba ljubav koju mi ne umijemo uopšte da
E upravo to.
Nedeljom, ovo nedeljom recimo. Dođe obično da dođu u crkvi, da znaju, da znaju se ponašaju u crkvi, da znaju za post, znaju. Mislim,
znaju za Hrista,
to im je budućnost. Vjerujte da im je to budućnost. Ja kažem ljudima, kad me nešto, imam dosta neke polemike, ja se ljudima prostim našim koji se pravi ateiste, a to je meni neki najgori oblik u pomoći ljudske svizije ateista, recimo, ne bih sad mnogo polemisao o tome, ali gdje mi pitaju, pa što, kako, ka šta u crkvu, čemu je toko smiješno? A kažem, je li ti smiješno kada Clinton pođe ili George Bush u crkvu i kada pođe Putin veliki pa poljubi ruku patrijarhu i ode tamo zapali svi će.
I ode on ta čak se pričasti.
Pa znaš kako, mi jednostavno nemamo priču za to, mi jednostavno mi da favorizujemo našu vjeru, no mi imamo da je favorizujemo na neki način, no mi imamo se ponašamo i zato sam porodit se na vjetrometini.
Nije tisko sagraditi hram, ali šta je? A šta stoji u pozadnji? U pozadnji stoji, znači, papirologija, birokratija, tehnokratija. I još nešto iza njih, iza te pozadnje. Šta stoji? Znači, sprečavanje da se pravoslavlje širi na ovim prostorima. Znači, pravoslavlje se širi na ovim prostorima. Znači, pokušaju da nas obuše na svaki mogući način. Nema šta da se važemo, da se poliramo. Ako se ne ohristojimo, ako mi ne budemo sveti, ako vi roditelji ne budete sveti, onda ni vaše djece neće biti svete. Ako bračni supružnici žive u ljubavi, muž i žena, znači u istinskoj ljubavi, Hristovoj ljubavi, duhovnoj ljubavi, plod pokajanja su njihova deca koja će biti potpuno zaštićena od svih tih pritisaka i svega toga što ih čeka na ulici. Ja sam slušao dosta i Svetigoru i bračne supružnike i prijatelje, braću i sestre kako žive i šta radi. Malo je neka razmirica među muž i žene, to dijete prima k sebi. I automatski ono postoje vrlo podložno za primanje takvih nekih udara sa strane. Znači, bračni supružnici, sveta tajna braka. To je sveta tajna braka koja je kod nas ustanovljena u našoj veri svetoj pravoslavnoj. Kad bračni supružnici budu živjeli u ljubavi, istinskoj pravo ljubavi, Hristovoj ljubavi, kad se budemo ohristovili, mi nećemo imati nekakvih problema. A do tada je sve samo priča, spoljašnjost, forma, a dubina je ljubav. Vera, nada u Hrista naše, Gospoda Boga. Eto, toliko samo od mene. Mislim, dobro, mi to znamo i svi, nisam ja ništa vama novo rekao. Nego, eto tu, jezgro je ovdje, u manastiru, ovdje, u crkvi.
Ne, se, pa i...
Na, u srcu, u srcu je to.
Izistrenija, Boga slova ročuju, slušuju, Bogorodicu tja viličavaje.
Posmatram taj fenomen naš. Ljudi iz Srbije na najbrutalniji način su protjerani, pobijeni, uništena imovina i dan danas nije povraćena ta imovina. Vjerujte mi da je to jeza koliko ljudi priča o Hrvatskom primorju, koja je to patološka ljubav prema Hrvatskom primorju. I oni samo o tome pričaju.
Ja sam podrijao neke malo teške riječi što mi je sad malo i neprijatno da pomenem, da kažem koji god otišao ne vratio se malo ne, tako sam kad ga ubijaju mu džeda, prazidalo, banju mu lome, bacaju jame i on opet trči tamo na suju. Mene kum kaže iz Pirota, kaže ja sam najviše volio sa Hrvati, mi su Hrvati kaže najbliži iz Pirota. Da si mi rekao da ti Bugari najbliži, ja bi ti vjerovao. Ali da ti Hrvati najbliži, uopšte ne mogu te razumjeti.
Ove večeri u manastiru Miholjska Prevlaka govorio je i Milić Petrić, bivši parohijanin Londonske crkvene opštine, koji je govorio o crkvenoj opštini London, gdje je proveo 24 godine.
Moje ime je Milić Petrić i dolazim iz crkvene opštine London, gdje je naš sveštenik Milon Kostić u hramu Svetog Save u Londonu. Jedna zanimljiva priča koja je vezana za tu našu crkvenu zajednicu u Londonu, a i mislim da je specifična za cijelu srpsku emigraciju. Šta se naime desilo pre 14 godina u Londonu? Otac Milun Kostić, na čelu sa njim i nekoliko nas, osnovalo je razgovore o veri u Londonu, koje su bile onako skromne da se ljudi malo obrazuju, da vide i da jednostavno dođu do informacija neki koji su vezani za duhovni život čovjeka. A Bogu hvala, sve se to razvilo u nekom, da kažem, neviđenom pravcu do tada za emigraciju. Razvilo se izuzetno da je, evo, traje već 15 godina i na početku smo uspostavili našu zajedničku slavu Sveti Olimpije Stolpnik. Sad da vas ne bi mnogo davio, uglavnom tu su kroz, prošlo je hiljade ljudi kroz te razgovore o veri, bilo je raznih predavača koji su dolazili iz Srbije, iz inostranstva, ali ono što je najzanimljivije jeste da je prvi put uspostavljena redovna večernja služba, koja nije mogla zbog toga što nije bilo ljudi da se radi, od tih polaznika o razgovoru o veri. Znači, prvo se obavili razgovori o veri, nakon razgovora o veri silazilo se u hram gdje smo služili večernju službu i posle toga malo razgovarali i svako svoje kući. Ali ono što je najznačajnije od te, da kažem tako, bezazlene grupe koja je željna bila nekog duhovnog znanja, uz lagani dolazak raznih ljudi, duhovnika koji su držali predavanja, desilo se to da je 7-8 momaka i devojaka napustilo Englesku, vratilo se u Srbiju i Crnu Goru i zamonašilo. Tako su i neki moji početci vezani za obnavljanje nekih manastira ovdje, isto i ja koji sam bio tu na tim razgovorima o veri. 97. godine sam došao u rijeku Crnović i upoznao upokojenog oca Davida Mišeljića, koji je bio jedan za mene, jeromorah, divan, puno razumevanja za spoljašnji svijet i za nas koji nismo utvrđeni u veri, a u isto vrijeme puno energije da se obnavlja i da se radi. Tako da smo tu napravili neki bratski duhovni kontakt i ja sam onda proveo tih početke njihove u obnavljanju kuće Svetog Petra Cetinskog u rijeci Crnović. I tu u rijeci Crnović upravo su se nalazila tada dva iskušenika koja su došla iz Londona, Novak sada Nikolaj i Mladen koji je bio Avronisije, uzeo je posle Sofronije. Tu je bio otac David, otac Hrizostom i otac Maksim iz Rusije, mislim, ili Ukrajine, ne znam odakle je bio tačno. I to je skromno počelo to obnavljanje, Bogu hvala, sve je to išlo dobro, malo je to bilo preveliki zalogaj za nas, ali dan za danom, evo danas možemo da vidimo da je u stvari kuća Svetog Petra Cetinskog obnovljena i ono što je počeo otac David obnavljanje konaka gore za, evo sad su monahinje gore, a i počelo je u isto vrijeme, počelo je obnavljanje crkve Svete Uspenje Prestrpe Gorodice na Komu, gdje je Njegoš Okobožen Zrake Mandrita i gdje je sada otac Hrizostom. Tako da to bratstvo se nije raspalo, ostalo je tako i zahvaljujući prvenstveno ocu Davidu, kojem je kasnije upoznao sa ocem Lazarom, pa smo nekako tehnički bili vezani, ja sa mojim poslom, da to pomažem koliko mogu, ali u ovoj razmeni neke pomoći ja sam najviše dobio zato što sam upoznao oca Davida, oca Krizostoma i kroz njih sve ovo monaštvo ovdje u Crnoj Gori. Znači, ja bih mogao da kažem za sebe da sam ja tu koji sam najviše dobio. Eto, Bogu hvala, sada posle 23 godine u Engleskoj još uvijek se slavi slava Svetog Olimpija Stolnika svake godine u Londonu i još uvijek traju razgovori o veri koji se ne prekidaju. Ali ja sam sa svojom ženom i sa svojim detetom napustio Englesku posle 23 godine, sada smo tu u Kotoru, moja žena je inače iz Krtola, i Bogu hvala doživio sam opet da vidim da je crkva Svetog Mihajla Arhangela u Krtolama obnovljena, a inače moj tasti je držao ključeve od te crkve do zemljotresa i sada je nepokretan, ali me nadam se da ću imati priliku da ga odnesem do te crkve, Danilo Đurišić, da ga odnesem do gore da vidi kako je lepo i divno obnovljena. Možda je važno samo da napomenem i da kažem da je u tim razgovorima o veri u Londonu sklopljeno najmanje 20 brakova koji su proizašli između momaka i devojaka na tim razgovorima o veri i svi danas traju i Bogu hvala još uvijek traju, izrodila su se deca, jedna od naših tih učesnika razgovori u veri, ona posjećuje, ona se vratila u Tivat, evo sada rađa peto dete, inače dolazi tu na Miholjsku Prevlaku na službu i to je nešto što se izrodilo također iz ovih razgovora u veri, što je dalo duhovnu dimenziju braku. Znači da ne živimo tamo samo u strasti, nego da se i u duhu učvrstimo, što ja mislim da je otac Milun Kostić na tim razgovorima veri i predavačima i vladikama i jeromonasima koji su dolazili tamo da predaju, dalo pravu dimenziju i onaj pečat. Jeste, i Srbije i Crne Gore, jer to je falilo tamo, ta reč Božja koja je mogla da se čuje sa svih strana, jedan način za nas u svetu, koji smo imali prilike da dolazimo na liturgiju i s druge strane da slušamo. To je nešto slično ovim duhovnim predavanjima koje se sada odvijaju na Prevlaci nedeljom. S tim što eto tu u Londonu svakog četvrtka traje 15 godina. Pa eto toliko za sada. Ali ta moja veza kroz oca Davida i kroz sve monahe nikada se nije prekinula i sada se nastavila, i ako Bog da, da sada bude još čvršća. Eto, toliko. Hvala.
Čestnješoju kerovim i slavnješoju nesravnjenija serafim nezistljenija
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa 19. duhovne večeri koja je u nedjelju 11. oktobra održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.
Čestnješoju kerovim i slavnješoju nesravnjenija sjeća.